Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Тапшырубызны дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 16 январь көнне татар мусульман җәмәгатьчелеге бөек дин галиме, мәгърифәтче, тарихчы Шиһабеддин Мәрҗәнине искә алды. Казанның яңа татар бистәсе зиратында галимнең кабере янында аның рухына дога кылдылар. Бөек галимнең тууына 206 ел тулды. Әлеге шара елда үткәрелә. Әлеге шара турында күбрәк Мәрҗәни мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов сөйләп китер.
Әузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тагала ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, газиз мөселманнар, 1818 елның 16 гыйнвар көнендә дөньяга килеп, милләтебез өчен, динебез өчен, илебез өчен тырышып хезмәт куйган мәшһүр шәхесебезнең берсе, Шиһабеддин хәзрәт Мәрҗәнине 16 гыйнвар көнендә изге дога белән искә алдык. Иң беренче иртәнге якта, әлбәттә, каберлегенә барып, аның кабере янында Коръән аятләре укып, аның рухына догалар юлладык. Аннан соң Мәрҗәни мәчетенә кайтып, Шиһабеддин Мәрҗәни исемен йөрткән беренче таш мәчеттә, Казаныбызның үзәк мәчетендә аның рухына атап Коръән мәҗлесе һәм түгәрәк өстәл оештырылган иде. Шиһабеддин хәзрәтнең китапларыннан изекләр алып, аның китапларын барлап, һәм әлбәттә анда аның әйткән сүзләрен, төпле фикерләрен һәр берсендә карамасак та берничә фикерне алып, аны аңлатып халыкка килгән кунакларга һәм әлбәттә шушы шарада катнашучы хәзрәтләребезгә, ак сакалларыбызга аның төпле фикерләрен аңлатып, сөйләп, әлбәттә шарабыз алып барылды. Алланың рәхмәте белән шушы шарада Татарстаныбызның мөфтие Камил хәзрәт тә катнашты һәм Казаныбызның имамнары, ак сакаллары да катнашты. Шушы шара, әлбәттә, Шиһабеддин хәзрәтебезнең исемен мәңгеләштерү өчен, аның исеме онытылмасын, киләчәктә дә аның исеме онытылырга тиеш түгел, без аны һәр вакытта да истә тотарга тиешбез дигән изге ният белән әлбәттә оештырылды. Аның рухына догалар кылу ул безнең фәкать Мәрҗәни мәчете өчен генә түгел, ул инде башка мәчетләрдә генә түгел, бу инде һәрбер шәһәрдә дә, авылларда да, районнарда да, мәктәпләрдә дә үткәрергә тиешле, чөнки Шиһабеддин хәзрәтебезнең мәдрәсәдә дә хезмәт куйганын беләбез, чөнки аның мәдрәсәсе бик билгеле мәдрәсәләрдән санала, чөнки ул шушы мәдрәсәдә башка төрле фәннәрне, фәкать дини фәннәрне генә түгел, ә инде мәктәптә керә торган программаны шушы мәдрәсәгә туры китереп, яңа программа төзүендә күпләребез беләбез, чөнки Шиһабеддин хәзрәт Мәрҗәни әйтә торган булган имам кеше, хәзрәт булган кеше, ул фәкать дин гыйлемен генә белергә тиеш түгел, ә инде башка гыйлемнәрне дә белергә тиеш, башка төрле физиканы да, химия, астрономия, башка төрле фәннәрне дә ул белергә тиеш, ул аңларга тиеш дип әйтә торган булган. Һәм инде Шиһабеддин хәзрәтебезнең янә бер фикере бар. Шиһабеддин хәзрәтебез әйтә, эч әйбер диндә булмаса да алар динне саклыйлар дигән, болар милли тел, милли кием һәм милли гореф-гадәтләр дигән. Әлбәттә, Шиһабеддин хәзрәтебез шушы сүз белән, шушы әйткән фикере белән, шушы җөмлә белән ул аңлатырга тели, динебезне безнең намаз укуыбыз, гамәл кылуыбыз, гыйбадәт кылуыбыз гына түгел, әле ул милләтнең булуы да, милләтебезне саклау да, милләтебезнең гореф-гадәтләрен һәм инде телебезне саклау да, киемебезне, милли киемнәребезне саклау да бу безнең динебезгә ярдәм итүгә китергәнен аңлата. Аллаһ Тәала хәйер ле кеннәр насыйп итеп киләсе кеннәрдә дә Аллаһ Тәалә шушы хәзрәтебезне изге дога белән, изге сүз белән искә алып яшәргә үзе мөмкинлеген, җиңеллекләрендә насыйплардан кылсын. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк, шуңа күрә үткәнебезне дә белеп һәм киләчәгебезне дә фикерләп яшәргә Аллаһ Тәалә насыйплардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Шыннан да Мәрҗәни хәзрәтләре күбебез өчен үрнәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Мәрҗәни хәзрәтләренең тормыш юлына да туктап үтәсе килә. Аның белән тирәнрәк безне Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Мансур хәзрәт Җәлелетдинов таныштырыр.
Әүз биләк мәчетен рәҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Менә мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ел саен 16 январь көнне без иртә белән зиратка барып, Bizden ataklı şahısımız, imamımız, stozumuz, uktuçumuz, İmam Şekilir Mecel'in kabirden barıp, Kur'an'ı okup dua kılabız. Dua kılabız, ana ruhları şad bulsun deyip, günah hata kipçeri gafı içsin, ya Rabbim ya izahlandı, buradan cennette bulsun deyip, şimdi dualar kılıp, imamlar cilişip, koytabız da, meçitimiz de, ile namazansın, aşmızdırabız. Biz elbette bu ülkünde, bu imamlarla tügür, bir tığız rümtede durabız bu ülkünde. Şıkhıdın Macani isimindeki tarih institutu bilen, anın modeli bilen, radikal imiş bilen bir tığız rümtede, Olda kildi anan uzaran tıkın satrudikları kilip İmam Şıkhıdın Macari'nde anan tuğu turunda, anan yaşayışı boyunca, anan nindi dersler bir de, koya sabahlar bir de, koya okudu, nişik lemtede buldu, nişik halk bine, nindi mağamede buldu, nindi boy kişiler bine, şahıslar bine, hükümet bine, bana barısını barısın barısında bulanın sinep, elbette bu bizden hazretlerimizge, imamlarımızga bir vağaz bulup da kullanan Allah'lar şunun bine, Allah bana bunu öğrenirler. Bu ayda elbette kitapta da okup alabısın. Melekin kitap okurken belki vakit, koy vakitte tabamımızdır. Melekimin de yıl sayı, Şihab Hazret turunda silip. Elbette anın tarihi big boy. Anın tırmışı big boy. Uzunun yaşayışı da, uzunun bütün tırmışı da bu bizge bir örnek bulup durar. Nişik ol yaşadı, nişik oldurdu. Kupme faciveli heller buldu anın yakınları bilen. Melekin İslamça dürüst yaşayıp, bütün imtihanlara, bütün sınavlara Allah Teala tarafından sabırlık bilen, itaat bilen, İslam yaşayışı bilen örnek bulup durdu. Bütün kişiye örnek de kürsetip, bilen şundi kodlu, imanlı, güçlü şahsı biz. Elbette güçlü diyen de fizik yaktan da bir güçlüydü. Sabantılarda yarışkanda o batır bulup kalaydı daimi. Şundi kişi biz elbette bir kup eserler, bir kup kitaplar yazdı. Bir kup kitaplar hem morfoloji kitabında 30'da o kitap boyunca bu mümkünde bütün dünya İslam medreselerinde oku yurtlarında anımla kullananlar morfolojiye bilen özü tüzüldü olanı bunda işlegende de kazanımızdı. No 8 geçiren ol Bukhara şehrinde okup bitirgeç 10 yıl okudu Bukhara'da Samarkand'da koydu Kazanımızda anı çakırıp aldı. İbrahim Yunus'u diyen bir bay kişi çakırdı da bunda itti mi ne sinir? Şihab Hazret meçtimizde kursatıp itti mi ne bu yurtta bizni üretirsin, okutursun. Mi ne bu yurtta deyip medreseye kursatıp mi ne bu yurtta bizni bağlarımızı üretirsin, okutursun. Mi ne bu yurtta uzun yaşarsın deyip yurtunda kursattı. Hem onu cihazladı da bütün mebillerin, bütün savut sabaların, bütün neyse gerek. Çünkü Şihab Hazret Kozan'ın kutugülüydü, bunda kildi. Onun bine, özü bilen kilgendi, onun fakat kitaplarına barıydı. Kime de, salımı da bilense yok, kitaplar bilen kildi. Hem İbrahim Yunus'u bir nice vakitte ok, onun bütün neyse bilen temin etti. Şihab Hazreti biz işlep gitti, işlegendi, medresede de, meçitte de, oku okutu, vakazlar silerdi, şuna itip. Balarını bütün uzunun gümrün indi oku kutuğa başladı. Balarına da vakit demelikin bir vakit boy kışlarını jiyip etti. İyi, iyi deyiz, kara kızlar. Buna bizden balarımız okuyor, medreselerde okuyor. Demelikin fakir kışlar da var, muhtaç kışlar da var. Onların da balları var. Onların da okutuğa gerek. İyi deyiz, buna bu binada, buna bunda Zahar Eski uğramaydı o vakitte. Bu binada jiyabız da şu balarını okutabız. Muhtaç kişilerinin ballarını da okuttular. Şu binada fondları var idi. Fakir kişilerine, yetim kişilerine buluşsaydı. Birgen zekatlerini, birgen fidiye, mundi sadakalarını barısında reşeler idi. Meşler tutuyorlar, oku yurtları, kitaplar bastırıydı. Ne şunları Şıkhıbıdın Macari'nin elbette. Elbette cemaat vakitimiz kıska. Ama onun turunda bir kup sirep bitirgesiz. Bir iskitkiş şahs. Uzuna kuşkendi, onun turunda. Anın mügalemesi, anın hükümet vekilleri bine, gadi kişiler bine, müftiler bine, imamlar bine, nişik oralışkanlığı, bir kızartırgan kişiydi, imamlar bine, iyi turu kişiydi. Adil kişi, neyse nişik bar, kuzuna korab kişiye endeşatırgan şahsı biziydi. Bine şu anayda, bine bu meclislerde, bu sene iski alıp, hoşlardan utkerip, gadat kekirdi, tırışamız Allah bilse, bugün günde özünüz bilensiz işlep kire, bu İskit Atar Bistesi'nde Шехабуддин Мажари исемендәге безнең ассоциациябыз да бар, мәчете дә бар, мәдрәсәсе дә бар, Шехабуддин Мажари урамы да бар, һәйкәле дә бар, йорты да бар. Йортында иншалла бүгенге көндә рәсми рәвештә каралган йортыннан музей ясыйбыз. Дом музей Шехаб Хазрәт яшәгәндә шул йортта Алла берсе музей булачак. Ул музей аныкыгына түгел, шул музейга безнең Мәрҗани мәчетендә эшләгән шәхесләрнең бүгенгендә современный шәхесләребезне беребез. Муфтиләрне бу мәчетебездә имам булып эшләгән, аннарысы муфти булган кешеләр ул Талгат Таҗетдин, монда имам булып эшләде, муфти булды аннарысы. Рави Гыйнуддин, монда имам булып эшләгән инде хәзер муфти. Шулай ук Абдулла Галиуллин, Осман Исхаков, Илфар Хазрат Хасанов, Абдулхак Хазрат Саматов, баш казый булып республикабызда менә бу Мәрҗани мәчете шундый атаклы кешенең дә исемен йөртә. Шундый атаклы кешеләребез дә шәхесләребез дә чыкты. Һәм дә бу мәчетебез бүгенге көндә әйтергә кирәк 250 елдан артык эшләп килә, бер көнгә дә ябылмады. Бүгенге көндә ремонт эшләребез бара, һәм мәчетебез дә эшли, ремонт эшләребез дә алып барабыз. Аллаһым бирегенә шөкер. Барызга да Аллаһ Таала саулык, сәламәтлек, истиқаматлар бирсен. Аллаһ Таала хавф хәтерләрдән, бәла казалардан хәрбарчабызны сакласын. Йортларыбыз имин тыныч булсын. Сугыш афәтләрдән Аллаһ Субхана Таала хәрбарчабызны сакласын. Малларыбызга Аллаһ Таала бәрәкәт бирсен, узун юлда сарыф кылырга. Тәннәребезгә сәламәтлек бирсен, үзенә тәвәт гыбадат кылырга. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатухум.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Рәҗәб ае бара. Рәҗәб һәм Шәғбан ае Рамазан аена әзерлек ае булып тора. Аннан соң инде шушы 2 ай үткәндән соң бөек Рамазан ае җитә. Һәрберебез дә көтеп алган бөек айдыр. Рәҗәб аенда да Пәйгамбәрбез бик күп ураза тоткан. Сезне дә шушы Рәҗәб аенда күп итеп изгелекләр, игелекләр кылырга чакырып калабыз. Тапшыруыбызның 2нче өлеше 7:30 башланып китәчәк, иншалла. Узган атналарда сөйләшкән тема гаилә темасын дәвам итәрбез. Тапшыру Безнең кунагы Рамил хәзрәт Юнус булачак бездән аерылмагыз. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.